Bizitza babesten. Irratsaio feminista, Aragorputz eta Antxeta irratia. Bidasoatik airera.
Muita gente, muitos sueños, muitas esperanzas.
Ez dakitzue gertatzen zaizuen, baina batzuetan sintonia mozteak ere pena ematen du. Bizitza babesten podcastaren laugarren atal honetan, Aragorputzetik ohi bezala Enara eta Jone, Jone eta Enara ongi etorriak.
Eskerrik asko Itziber egunon.
Jone Fernandez eta Enara Irureta Goiena, ez? Abizenak ere egiten gaitu.
Oso ondo Itziber Zapirain.
Zer moduz?
Ba, ongi, bai? Ni energiaz etorri naiz energiaz hitz egitera, beraz, bueno, ba, konten.
Bai. Hori bera, ez?
Hori xen.
Hori izango da gaurko gaia, energia. Hain zuzen ere, aurrekoan esaten genuen ura garela, ez? Ehuneko 70ez, eta zenbatetan ere entzuten dugun energia garela eta energiak mugitzen gaituela.
Horixe, bai, gaurko gaia ez da guretzat gai erreixa, saiatuko gara ba, dituen ertz ezberdinak, ez? Agian izendatzen, baina bueno, badakigu berez temazo dela, ez? Edo gaur egun esaten dugun meloi hoietako haundiena ziurrenekan.
Bai. Hola, sarreran bezala galdera galderatxo bat edo zehaztapen bat, ez? Badago jende mota bat ezagutu orduko nabaritzen diozuna, ez? Honek ze energia daukan, ze begirada, ze irriparra, ze transmisio baikorra egiten duen, zuentzat energia zer da?
Ba, bueno, aipatzen duzuna, nik ustuz badela polita, ez? Abia puntu bezala, denok ez daukagula energia berdina, eta, bueno, ba, guretzat ezinbestekoa den paradigma ziklikoan, ez? Edo hierokoaren jakintza guztia hauen baitan, ba, egunero ez daukagula energia berdina. Orduan, bueno, hori agian, hortikan astea, ez? Barrutik asten algara kontu honekin, ze, bueno, ba, guretzat emakumeak eta energiaren gai hau askotan aztertu dugun zerbait da, noiz daukagun, zertarako erabiltzen dugun, bueno, beti ez, une oro behatzen aldugun zerbait bada, eta hierokoaren zikloaren baitan, ba, momentu ezberdinetan energia ezberdina izango dugu, eta ez da ona edo txarra, ez? Gu beti hau aitortzea garrantzitsua da, ez da energia balin baduzu ondo eta energia ez baduzu gaizki, ze energia bat nolabait izan dezakegu beti, kontua da, agian ez daukagula energia ba top dagoen hori, ez? Edo une oro top dagoen hori, baizik eta igual momentu batzuetan, ba bere xiki igual aurro hierokoaren fase hortan badaukago energia barrura begira jartzeko. Da orduan hor ere batalka egin dezakegu kanpo eskaerak edo egiten digun energia horrekin, ez? Osea, eskaera horrekin, ez eske behar duzu izan energia altua iristeko bizitzak eskatzen dizkizun 8.000 gauza hoietara.
Eta hori da gaurko nere egoera, aurre hierokoaren fasean nago, eta orduan, ba, bueno, pixka bat puztua nabaritzen naiz, gorputza, baina batez ere agian burua nabaritzen dut, ez? Eta hortikan esaten nuen, bueno, nik esango nuke, bai, badauka dala energia gaur, ez? Badaukate indarra, baina agian, ba, beste abiadura batean doa, agian, bai, mardulagoa bezala nabaritzen dut, ez? Orduan, bizikleta zibiltzeko adibidez, energia aparta daukat. Erratian, ez da kipa.
Euskalo. Hor dago ere dikotomia hori, ez? Esan duzuen energia ona edo txarra, edo energia aski edo ez aski, ez? Eguraldiarekin bezala. Erakutsi zaigu, claro. Eguraldi ona eguzkia dela, zergeti da txarra euria. Badago, eguraldi txarrik, badago energia txarrik?
Bueno, zakit, nik
Fede txarrik espalimadu atzatik noski.
Hori xeun, egia da, energia batzuekin batzuetan, ba, zai egiten zaigula. Gu balima gaude beste polo batean, ez? Ba, adibidez, ni gaur aurreobulazio fasean nago, hau da, estrogenoak nire gorputzean, ba, piztutak daude ja, Jone, ordea, aurkako momentu batean nago, baina, bueno, biak balima dakigu non gauden, ez? Zelako energia daukagu egun gure gorputzetan, ba, erresagoa da elkarbizitza.
Ba, ni pentsatzen nuen, hainbeste denbora elkarrekin pasata zuek, hileroko ere elkarrekin. Ez, horren esaten da, ez? Kutsatzen direla.
Bai, esaten da, bai. Baina uste dugu...
Ez da egia, ez?
Bai, eta hori, ere bai, esaten nuen, Fede Txarraren aipatu duzu, eta esan dut, bueno, ere bai badago suntxipenera bideratutako energia, ez? Eta batzutan hor, ni ere bai, ikusten dut nire burua, ez pentsa, ez daki Fede Txarra da bukadan, baina nire burua batzutan, ez, ba, pixka bat, gaiztakeriak, edo horrela, bueno, hor, energia hori ere bai badagoela, ez? Eta txarra dela, bueno, txarra edo ona, simplemente badago, ez? Eta eguraldi onarekin bai ni ari naiz aldatzen eguraldi ona ta txarraren terminoa bai. Ja, hemendika, o sea, ari naiz saiatzen eguzkia dagoenen eta beroa dagoenen eri asko gusten zaitan arren, ez esaten ea ze eguraldi ona dagoen, baizik eta ze beroa eta ze eguzkia dagoen gaur.
Bai, ze gainera justo gauden garaian, ez? Ja, euri eskasekin eta bar aipatzen genuen aurreko atalean ere igual ona, hemendik gutxira euria da.
Bai. Eta hotza.
Amalurraren zat.
Oixen.
Bai. Eta orain metodoen edo metodikoen aroan gaudela, ez? Ez dakitzer rutina, ez dakitzertarako. Adibidez, zuek baduzue ohiturarik, ez? Rutina, etxe, gustatzen ikustu dela ongizaterako ohiturak, ez? Ba, jeiki eta, bueno, gaur hau egingo dut, ola indar berritzeko. Ba, izan daiteke dutxa hotz bat, izan daiteke ariketa fisikoa jeikita. Bueno, dena delakoa, berdin du, leio ireki eta arnastu, baduzu alakorik?
Bai, nik aspalditikan egiten ditu nire estiramendu batzuek, esnatuta gero. Nire abuelik jalaro gaita piko urteren bueltan da bilela, egunero egiten duen zerbait da, berari oso ondo funtzionatzen dio. Eta bueno, niretzat pues, bilakatu zen oain dela urte batzuek, eta urtrago handi bat, horrela klak, 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 eta gero estiramenduak egitea, ba, bai. Eta gero ateratzea, esaten zuen, haize freskoa nabaritzea, ez? Otz, goizeko hotz hori, ze marabila den.
Bai.
Ba, niagian, hasieran egoten naiz momentu bat, pentsetzen aber zer amestu dudan. Ze ametsak asko determinatzen dute nola altxatzen naizen. Orduan egoten naiz pixka bat amets hori reposatzen, pixka bat sentitzen zer eragin eukiduen ere gorputzen, eta gero enarari deitzen diot. Telefono hitz egiten dugu, goizean,
bai.
Goizero.
Bai? Lan antolatzen duzu horrela. Ara bai. Gorputzen
egunen. Lan egin lehenago, osa hitz egiten dugu, ametsen inguruan, zen moduzatzo, arratsaldean, nere itarekin harremana, nere bikotekidarekin harremana. Hori, zure gorputza, nabaritzu dut ez dakizer.
Hori guztiana, guretzat oinarri bada ara gorputzen ere bai, ez? Aha. Mantentzen delako ere bai, ba, gure ongi izatean, nolabait beste maila batzuetan, eta ez soiek maila produktiboan. Ez zaten genuen bezala azken garaian adibidez, ametxen kontuari arreta dexente eskaintzen ari diogu goizeko elkarrizketa horietan. Eta bueno, ametxek hain bat pista ekartzen dituzte, ez da? Ta,
baina,
ta gustatzen
egunero oroitzen zarete egin duzuen ametxa?
Ez, egunero ez, baina batzutan denean, osea, denean determinante bai eskaintzen diogu tartea, bai. Ze bai.
Bai. Ta ni bai askotan gogoratzen naiz ametxetaz bai.
Bai, Bueno, hori ez dakit, ni ez, eta batzutan zete jolin, gustatuko literak ez, gogoratzea. Ba, energiaz ari garela, askotan energia irudikatzen dugunean materialki, ez, norberaren gorputzetik haratago, energia kontsumoaz hitz egiten hasten gara, eta izan daiteke ere energia kontsumo ardura gabeaz.
Claro.
Bai, hort, agian, energia ere bai aipatzen dugunan, agian, aldaera asko eman zaizkio, edo esanagi asko eman zaizkio gorputzeko ari ez, baina gora da ezagun, gure barruan daukagun, osea, garunaren funtzionamentuak, ez naurenan arteko koneksioak ere bai elektrizitateren bitartez ematen direla, ez? Orduan, hor bada baita materiala, ez? Gure gorputzeko energia. Eta gero, energia, kanpora begirako energia kontsumo ardura gabeaz, ez? Nere lagun batek, ekologista espalditikan denak, ez? Esaten zuen, ze energia kontsumo arduragabea den, osea, nire gorputzan mugitzeko ez, ba eman dezagun 60 edo 70 kilo dituen gorputz bat mugitzeko, mugitzea tona bateko tramankulu bat, ez, izan daitekena, ba, kotxe bat, edo horrelako zerbait, ez, egiteko distantzia bat, ez, orduan, hor badago desproportzio bat, ez, oso ondia, ikusita nire gorputzak zenbat energia inbertitu beharko lukeen mugitzen, gorputza mugitzen etortzeko neraino, eta zenbat energiarin izen inbertitzen mugitzen horrelako trasto bat, ez, bueno, ba, hortikan, ba, hausnarketara eraman nindun, ez, nola batzutan, edo atzo ere bai igogailuarekin ere bai konturatu nintzen, ere bai iruditu zitzaidan, jolin, nik gaitasuna daukat igotzeko nire lau solairuak, ez da, etxera iristeko lau solairuak, eta emate jo botoi bateri, eta etorriko da tramankulu bat, ez dakizen bat inbertsio energia daukan horrek, oza, zenbat elektrizitate, ze pixu daukan, hori eraikitzeak, ze eragin eukiduen, eta iruditu zitzaidan desproportzionatua.
Eta azkenean nola igozin?
Igo gaioan, bai. Hausnarketa guztia aukinuen igo gaioan, igo nintzenean, bai.
Bai, bai. Bueno, bai, nik uste dute hori, ez? Hainbat eta hainbat energia kontsumo arduragabe dugula, eta nik ere aurrekotan aipatu dugun bezala, arduragabekeri hau ez da askotan intentzio txarrekin, ez? Hau ere, bai.
Adibidez neria.
Hori da, ez da ez datorrela kulpa batetik, baizik eta normalizatuta ditugun kontu batzuengatik eta igual hori ez garela jarri nahiko ausnartzera. Gai hauen inguruan, orduan, bueno, ba hortik.
Gero ere aipatzen da energia kontsumoaren beherakada ba fakturari lotua, ez? Horre gutxitan azpimarratzen da, ez? Beti uste dugu miseriak han nonbait gertatzen direla, baina hemen badago pobrezia energetikoa, ez? Beti energia elektrizitateari lotuta. 2023an jetxiera nabarmen bat eman zen, zergatik, hilabeteak zirelako, bereziki Nafarroan, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan, faktura laukoiztu egiten ari zelako, ez da? Zuek hori bizi izan zenuten?
Ba, guk egia esan hitz egiten dugu privilegio batetikan badaukagulako gure behar materialak lasai kubritzeko adina diru sarrera, ez? Eta esan behar nun beste goza bat, bion hau da, energia premenstrualaren ezaugarritako bat, dela, fium,
ideia joaten dire. Ba, nik uste dut hau, ez? Ere bai, horrelako titularretan, bueno, pues, hau prestatzerako momentuan hori berrian albiste badago, non esaten duen, ez? Energia kontsumoa jetxi zela iaz, 2023an, hor, bueno, hainbat datu daude nolabait energia honi dagokionez, ba, gas naturalaren jetxiera izan zela, ez, portzentaietan eta bar, eta, bueno, niri egintzean agerrazia da hori gero jarraitzea, ez, aipatzen duzun bezala Itziber bai faktura bera ordaintzeko diru eskasi hori eta prekarizazio baldintzak bizi ditugulako, eta baita ere, temperaturen gorakadaren ondorio izan dela, ez, hau ez dela berez, bere horretan albiste ona,
ja.
Eta, bueno, berriz ere nola, batzuetan bat zenbait titularrek badaukatela gero bere buelta, ba, bueno, ba, igual gustatzen zaigula, ez, pixka bat epelago bizitzea eta bar, baina badakigu honek, ba, ondorio batzuek baditula malurran, aurrekoan esaten genuen bezala, besteak beste, ba, ura asko zer errexago joaten delako, ez dakitzen denitza. Aurrekoan ere saietu nintzen, mea, ba, hori da, evaporatzen dela, ez, evaporatu ez dakit, nola den? Lurrundu, hori da, lurruntzen dela ura, ez, orduan, bueno, adi egon behar gera, energia kontsumoari, orokorrean, ez, hori esan genezake, eta gerore bai...
Bai, gogoratu naiz esan behar nuena, ere bai hitz egiten dugunean, zera ez, jeitsi behar dugula gure kontsumoa, ere bai ari gera klase edo, zera ez, privilegio batzutatik hitz egiten ez, nun guk agian ba, jeitsi behar dugu, baina beste batzuk igo beharko dute bereien energia kontsumoa, bai ala bai ez, eta hor ere bai, ba, arreta jarri agian norbanakoetan noski, baina baita enpresa handiak salatzerako momentuan ez, nun hor ja energia xauketa ja, osan ere igogailutak kotxearen adibideak gelditu diren iminoak, ez, hoiekin alderatuta ordan.
Eta aipatzen ari zarela estatuak eta energia eta ze modu ezberdinean hornitzen diren estatuak, ez? Frantziar estatuan 100% ba nuklearretatik dator, ez? Argindarraren 86% energia nuklearra eta Espainiar estatuan aldiz 32% energia berriztagarriak eta nuklearra 21%. Esan dut, guk eskura ez ditugun zenbait ezaugarri bizitzeko oinarrizkoak zaizkigunak oso arrotz eta oso urruti gelditzen zaizkigu, baita debatearen ulermena ere, ez?
Bai, hau, gaindegiako atarian begiratzen egon gara, Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenerako Behategia den hortan, eta bertan hori aipatzen dituzun datu hauek agertzen ziren Aitziber, eta bueno, niretzat igual oraindik ere fuerteago dena, ez, erabilitako erregai fosilak mundu osoko kontsumitzen ditugula mundu osotik. Besteak beste, ba, Afrikatik, Ekialde Ertainetik, eta Ameriketatik datoz, ez? Eta bueno, hemendikan ere, niretzat bere momentuan hausnarketa hauetan ere hasi nintzenen nolabait energia da nire ustez zaiena, ez? Burujabetza bat topatzeko Euskal Herri mailan, ba urruti gauden gauzetako bat da. Eta niri honek asko pentsatu egin zian, ze bueno, noski behar ditugu ideologia guztiak eta bar, baina gero materikora ekartzen dugunean, konkreziora ekartzen dugunean, ba ikusten dugu zelako urruti gauden eta zelako oraindik ere ba kolonizazioetan gabiltzen, ez? Energiaren kontu honekin, uzten algaituenak pixka gorputz txarra, ez?
Bai, eta kolonizazioaren baitan eta energia xauketaren kontuarekin ere bai, agian aipatzen zenutena, ez? Oso urrun gelditzen zaigu gure egunerokotasunetikan informazioa etzaigu iristen askotan eta inkluso ulermen aldetikan ere bai. Ez gere iristen ulertzera hainbat gauza, baina energia militarrera, armamentistika militarrera, industria militarrera bideratzen den dirutzak, zer eragiten duen, eta hemen aipatu dituzu batzuk, ez? Badire Nigeria, Mexiko, Arabia Saudi, Libia, Iran, eta Iraketik etortzen da Euskal Herrira energia, sortzen herrialdoietan sortzen dena, ze egoeretan dauden, eta ze egoera armamentistiko dagonan, eta nondik handi joa zen arma horiek, ez? Hemen aurrekoan hemen dikan pasatu ziren, ez dakit sei edo bederatzi tanke, hemen endaiatikan, ez dakit nora joan ziren, baina ez erronik ez. Eta horrek ere bai, kutsatze mailan, zer eragiten duen, ez? Maia gizarte mailan, natura mailan, aldaketa klimatiko mailan, zenbat mailetan eragiten duen industria armamentistikoenek, hau ere bai, Euskal Herrian sortutakoa.
Hemen izan ohi dugu, hemen eta nik uste dute nazioartean, ez? Porlanaren kultura, ez? Eta hori oso errotua dago, abiadura handiko trena ikusi besterik ez dago, hori da agian gure belaunaldiak fisikoen ikusten duena, ez? Lemoiz zer esanik ez? Ez dago ez da atondua museo bezala. Esan nahi dute ez garela ohartzen eta Porlanaren izenean doala gehiena, ez? Horrek ekonomia ekarriko duelakoan, ekonomia ongizatea lanpostuak, baina zerren truk, ez? Ze prezio?
Oixen, bai, prezio altuak, eta hori ez, igual aipatzen duguna, direla gai batzuek ez dakizkigunak. Osa, ez zaizkigunak ulertarazten ikustu modu simple batean, ze hainbat datuen aurrean, gelditzen algara pixka bat kikilduak, eta esaten duzu ba, ze fuerte, ez? Baina gero, daukagun sarbidea informazio guztionetara egunerokoan oso eskaxa da. Eta hor adibidez, Iberdrola, ez dela niretzako kasi hitz bat jartzen zaidala gorputza gogortua, ez? Baina badakigu gaur egun, garapen jasangarrirako helburuen programa guztionen baitan, izaten ari dena Iberdrola gehien jasotzen ari duen, diru gehien jasotzen ari duen enpresetako bat.
Irabazietan, eta fakturak igo eta beraiek poltsikoak bete eta bete. Badagai bat, neri mantziana, energia positiboa handia entzutean, eta bestetik esanen, hogeita bost urte pasa dira. Ze amaizen elektrizitatea, 25 urte, ez dakitzuek, nik hau kantatzen nuen, eta ez nuen pentsatzen txiki nintzela, kantatzen ari.
Eta, niretzat ere, desde logo, hori aurrekoan jakin genunean, ez, orain jarriko duguna bestia hau kolaborazio eder badela, bideoa ikustera ere gonbidatzen zaituzteguna, 25 urte pasa direla, ke pasada, eh?
Entzungo dugu?
Bai.
Noski.
Belar artean, bakardadean, biluzik dantzan. Oinak buztirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak, joan egin zaizkit, egunarekin batera. Iluntasunak hartu egin nau negar malkoak. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzate hori tanten artean. Ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet, oiukatu zizar galduei. Nire negar malkoek arnal dezaten la lurra, nire harimarekin energia. Gau ilun honen azte azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak azten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko du, pentsat euritanten artean.
Bada ez bada banoa, egaka ez bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan atea purtu etara.
Bada ez bada noa, egaka ez bada enoa, zeruak eskaintzen dizkidan.
Sintoniak moztea pena maldema zuen, nik hau eta morfina aztea maizena nire bizitzako sintoniak dira. Eta orain, hau sartu dadila inor esatera ez dago lain beste emakume Euskal Herrian, ez? Oholtzara igotzeko.
Bai, bai.
Proiektu
ederra, marabila.
Bai,
bideoa.
Indar berritu gara berriro, ez da? Energia zitzu egiten segitzeko. Aipatu ditugu ere energia berriztagarriak eta besteak beste Euskal Herria nondik iristen den kontsumitzen dugun energia hori garai baten eguzki plakekin iraultze egingo zela pentsatu genuen, ez?
Bai, hori kontatu ziguten, baina bueno, orain ja badakigu, ezta, horrela ez dela eta gainera tensio handiko gaia dela. Bai, landaremuta bai hirien bueltan gabiltzanon artean izan daitekeela, ez? Aurrekoa, bueno, ekofeminista, topaketa ekofeministetan egon ginen, maestun, ederra izan zen, hainbat eta hainbatkide bildu ginen, eta ikusi zen, ez, hau zela, bueno, ba, ziurrenekan, badaukagun, eskuartean daukagun, gairik konplexunetakoa.
Bai, ematen du, orain gure fede berria teknologia dela, ez da? Teknofede duna gara, ordan teknologiak salbatuko gaitu. Ziur asmatuko dutela zerbait, ez? Jende oso inteligente dagoelako goza oso interesgarriak egiten guk ez ditugunak ezagutzen. Eta guk ez ditugunak kontrolatzen, eta beraiek salbatuko gaituzte.
Bada jendea, segurazki, asmo txarrik gabe, ba horrela pentsatzen duena, ez?
Bai, a ber, azkenean hori ez, esaten genuna, hemen fede txarra ez dugu pentsatuko, eta hori Jonek lehenbiziko kapituloan esan zuen, baina nik uste dut oso idea garrantzitsua dela, gizakiak ez gara okerrenak, hau berriz ere ekartzen dugu, bakarrik ez gizakiok egiten ditugun gauza batzuek dire okerrenak. Orduan, hau ere berriz ere ekartzen duze, bueno, hori ez dugu kontsiratzen, intentzio txarrik badagoenik, baina badago kultura oso bat, esaten digula, nora begiratu behar dugun, ez? Jonek zion bezala, fede hori non jarri behar dugun, eta bueno, ba, hori askotan gerora ikusten dugu, ba, ez dela egokia, edo badaudela interes kapitalista batzuek guztiaren atzean, ez? Eta hori da beti trampa.
Ekofeminismoa, aipatu duzu, topaketetan izan zaretela, eta hor Euskal Herrian erreferentetariko bat Mirene Begiristain da, nik okan dut ere bera ezagutzeko aukera, eta gia esan, badira pertsona atzuk, haien aurrean txiki sentitzen zarenak, baina bera haundi ustea ez denean gainera, ez? Oso gertukoa baita Mirene, baina karri duzu idatzita eta oso polita eritzen zaite saretze rebeldeak, ez? Askotan, egia da urrats txiki batzuk norberak egin ditzakela individualki, adibidez, Jone, uraz mintzatzen ginenean esan zenuen, nik nire bainuak hartzeagatik ez da uraren arazoa. Areagotuko edo okerrago bilakatuko eta ni ez bainatzeagatik ez da hobetuko ere ez, ez? Orduan, halako adibideak ere garrantzitsuak dira pertsonalizatzeko eta norberari buruan klik egiteko, ez? Eta saretze rebeldeak, ez? Ez direnak instituzionalak, baizik eta herritarrenak, ekintzaileak direnak, hoiek garrantzitsuak izan daitezke.
Bai, ezinbestekoa gainera, ez, hor nik uste dut, oraindik ez dugu laipatu, baina bueno, badaukagu gure Goiener, ez, nire ustez oso arro egon gaitezken proiektu bat badela, goaz politikan bazkide, eta bueno, hor badaude martxan beste horrelako bai, saretze rebelde hauek, zehazki energiaren kontu honetan. Niretzat, bueno, jake Mirene ekarri duzu nahitzi berrere bai, oso impactante izan zen, beraiek hori bideo bat daukate, trantsizio ekosozialaren inguruan, ez, Iratzar kafeak egindakoa, eta horra aipatzen zuten Euskal Herriko energiaren kontsumoa hemendik eta gutxira, ez? Osea, epertain edo, osea, txiki batera, hobeto atzo izango balitz inkluso, jetxi barko genuela kontsumoaren 150%. Neri datu horrek pila bat impactatu zian, ze, claro, de repente hasi nintzen imaginatzen nire bizitza xumea, ez? Bakoitzak azkenean kontrola badaukagu gure bizitzatik eta esaten un joe, nola izango zen 150%-aren hau, ez? Ze bai da, beste bizitza bat.
Guztiz.
Zortan.
Batez ere etxe barrukoa.
Hori da, hori bai. Da. Bai, etxe barrukoa, etxe kanpoan ere bai, bueno, garraioak, ez? Bai. Hori ere aurrekoan ekartzen genuen, baina nik ustut beti gogorarazi behar dugun ideia badela, guk geuk hemen jantziak egoteko hainbat energia erabili dela, ez? Osea, energiak bai. Badaukala zeharkatzen duela guztia, orduan hori dena gutxitzea, ba, badago, hori, esan dudana, ez? Arroparen behatzea horretan bertan, ez? Behar dugu arropa berria une oro egin dezakegu birziklatu, incluso jolastu dezakegu gure lagunekin merkadilloak egitera, ez? Nola ere bai bilakatu nik uste dut hor badaukagula erronka handia ditugun behar guzti hauek asetzeko nola egin alik eta ludikoen, ez? Hau ez dakit.
Ditugun beharrak edo sortzen dizkiguten beharrak, ez? Nik uste dute handitu ala eta zorionez badaudela ahots batzuk mezu batekin geroz eta gehiago entzuten direnak, ez? Erosteko hori plazer hori momentukoa da.
Total.
Horrek ez dizu bizitza zoriontsuago egingo, ez? Eta uste dut hori geroz eta gehiago errotuko bagenu, geroz eta bizitza simpleagoa edukiko bagenu, sinpletasunari baikortasuna gehituta, ez? Zeren beti lehen esan dugu energia ona eta txarra, ba, badirudi sinpleak dirudiela txarra dela, ez? Eta nik uste dut barne bake hori eta sinpletasun horrek ba, ez duela preziorik, ez? Eta borobiltze aldera, adibidez, zuek batzutan erabaki egiten dugu, ez? Beste batzutan esan ohi dugu ez daukat denborarik honetarako. Baina horreko baten ere irakurri nuen, bueno, kontua da lehentasuna jartzea. Gian ez duzu nahi denborarik ukan horretarako, ez? Zuek nora bideratzen duzu ez zuen energia?
Bueno, jorek ezakiz zerbait aipatu nahi zuen aurretik igual.
Bai, agian uztartu daiteke oraingo galderarekin ere bai, eh? Aipatu dituzute saretze rebeldeak eta ere bai aipatu dituzute ba horrelako ba egunerokoan egin ditzazkegun aldaketak, ez? Ba energia kontsumo hori jaiste aldera eta nik uste dut erronka gure garaian erronka ez da simplea, ez? Baina ere bai errelatoa eta diskursoa eta egoeraren irakurketari ere bai arreta jarraitu behar dugula, ez? Ze gaur egun batzutan ba bizi gera, bueno, ni personalki ez eta igual ba zuek pixka bat ere bai, ez? Ba, pixka bat antzeko logika batean bizi garenen artean, ez? Eta orduan, ba batzutan ez daukagu koneksiorikan orokorrean ze gertatzen ari den, ez? Eta bueno, zentzu horretan ba aste honetan esbastikarekin hiru pegatinak kendu ditugu gure auzoan, Irunen. Eta orokorrean gertatzen ari da fasismoaren gorakada bat, ez?
Lotxagabea gainera.
Lotxagabea, bai, hori da. Eta hau da kapitalismoaren garaipena handienetako bat, ez? Kapitalismoaren funtzionamenduaren gizarte antolaketa eredu honen biktimak bilakatzen direla edo bilakatu direla sistema defendatzen dutenak, ez? Oprimituak ari dire opresorea defendatzen, ez? Eta orduan nik hor jartzen dut arreta ere bai, ez? Hor jartzen dut nire energiaren perspektiba hau, ez? Honetan, ez? Eta honen anekdota txiki bat bezala, bueno, niri iruditu zitzen egoera surrealista guztiz, baina hau gertatzen ari den, eramak esan zidan, orain danaren sarraskiarekin edo dana guzti horrekin ba kulpableak zirela ekologistak. Eta orduan egon zen diskutitzen emakume batekin esaten zuena ekologistak zirela hori gertatu izanaren arrazoi nagusia zeukatenak, ez? Eta orduan hor diskursoaren borroka horretan uste dut eta ni naiz lehenengoa saiatzen naizela eta aldi berean batzutan kostatzen zaidala, ez? Igual ateratzea gure burbuila hauetatikan nun gauden nahiko ados gure artean eta uste dut behar ditugula espazio seguruak, euskarak arnazguneak behar ditun bezala edo emakumeak gure artean espazio ez mistak behar ditugun bezala behar ditugu, baina ere bai bizilagunekin hitz egin, pixka bat atera hortikan, ez? Eta gero saretu era errebelde batean, ez? Hori guztiz hau gertatzen ari delako eta bueno ekologistak aspalditikan ari ziren mezu hauek ekartzen, ez? Ekartzen guregana oraindikan ere bai pixkat urruti ikusten genuenean hau eta oso urte gutxitan ari gere ikusten hau pronostikatu zena, ez? Orduan alde batetikan badago energiaren kontua agian esplizituki energiaren adena eta gero dago maila sozialean eta egitura mailetan, ez? Zer planteatzen dugun eta hor, enara zuk aipatu dituzu energia komunitateak, ez, Goienerretikan egiten ari den lan guztia eta orain udalbiltza herri energia komunitate guzti hauek saretzeko bigarren mailako egitura bat sortzen ari da, elkar lagundu alizateko. Orduan horretan aldugun neugurrian horretan jarri arreta eta gure indarra, ez? Olixe. Gure esperientzia.
Bai, nik ere bai, bueno, hori aipatzearen, sare rebelde hauen barruan eretzako balio handikoa da ekonomia sozialera aldatzaia, hau egite txekoa dela, baina bueno, batzutan ere ezakit igual lotxak edo badirela, ez gara nahiko aitortzen, eta nire ustez hor bagaude, ez? Bagoaz sare batzuek sortzen non ulertzen dugun bagoazen norabide berdin guztia hauetan edo aldugun guztia egiten, ez? Egia da inbeste frente direla, batzuetan ere igual gustatuko litzaigukela gehiago egin, baina bueno, badakigu beste batzuek beste hori egiten ari direla, eta nire ustez hori da saretzea bakoitza beretik, bere ildoetatikan, eta gero elkar elikatzen. Eta gero, bueno, nik ustut ere bai, aipatzen zenuna Itziber zerri eskaintzen diogun energia edo, ez? Pues bai, esaten genuna, bai, horrelako sare, bueno, eskualde mailan, ez? Adibidez, gu BDS-Kopen egiten ari garela, auzoak ere bai, ezinbestekoak dire, esaten genun bezala ere bai, aurreko atal horretan, ez? Zuaintzen eguneroko zaintza hoiek egiteko eta bar, eta neretzako, gaur egun hori, ez? Badago, energia jartzea mikro den horretan, ez? Jakinda zeintzuk diren narratiba makroak, ze esaten duzun bezala jone, daukate eragin handia gure norantzkoan edo inkluso gure energiaren kudeaketan, ez? Ze batzutan ere jasotzen ditugunean informazio penagarri pila gure energiak bera egiten du, normalaen bezala. Orduan hor badago niretzako konpentsazio bat esan ezakena narratiba guzti horren aurrean baditu da lan ere lagunak, baditu da lan ere lankideak eta horrek indartzen hau izugarri, osea, niretzat hori da jartzen zaizkitilak puntan ze da oso sentimendu sakona benetan bagoazela aurrera, bueno, ba, gure txikitasunetik eta bar, baina ari ditugula pausu, ez dakit, finkoak ematen, nola baitez, eta niretzako hori poza handia da, orduan nire energia handi bat hor dago. Bai, eta hor egotea nahi dut zuekin.
Eta aipatuko dut beste bat orain ere bai, ez? Aipatzen zenunarekin eta Aramaion esan behar nuen, topaketeako feministetan egon ginenean maeztun ere bai planteatu genuen, bueno, lantaldetako bat, ez? Hausnarketa espazio bat izan zen dekolonialitatearen inguruan eta hortikan bueno, ez da bai da historikoa, hau ez? Egon zen Euskal Herria herri zapaldua edo zapaltzailea, kolonoa edo kolonizatzailea, ez? Den eta bueno, hor planteatu genuen, agian binomio horretatik atera gaitezkela, ez? Eta Euskal Herria noski badela herri zapaldu bat, ez? Eta aldi berean Euskal Herriko elite batek kolonizazioa, bueno, kolonizatu duela eta jarraitzen duela kolonizatzen, ez? Eta orduan ikusten genuen hor eta uste dela bide bat oso polita, ez? Jartzerena Euskal Herria jatorrizko herri bezala, ez? Eta igual ez du zertan izan behar duela 100 urte edo duela 600 urte zer egiten zen Euskal Herrian, baizik eta herri originarioen edo jatorrizko herrien perspektiba hau berreskuratu eta hor sortu aliantzak beste leku batzuetan dauden mugimenduekin perspektiba hortan, ez? Jatorrizko jakintzak, jatorrizko herrien jakintzak berreskuratzen, ez? Eta hortikan zubiak eraiki eta hortikan euskara bada mundu ikuskera bat oraindikan ere bai badituna natura sujetu bezala aintzat hartzen dituen detaile pila bat, ez? Gaur haizu zera AEKaren aldizkarian irakurri dut euria ari du edo horrelako esaera batzuk, ez? Badaude nun euria konsideratzen dutena gramatika dago antolatuta dagoen moduarengatikan konsideratzen du euria izaki bizidun bat dela, claro. Ez? Badaude hor adibide asko, orain ez ditu denako goratzen, baian euskarak adierazten duena, ez? Horrelako mundu ikuskera oso bat izan daitekena baita pues agroekologiarena edo beste eremu batzuetan materializatzen dena, baina bada jatorrizko herrien jakintza hori eta hortikan ondo bizi gaitezke, eta ondo biziko gara.
Gaina izan zen oso ederra, ez da, abia jalako kide batzuk bat zeuden topaketetan, eta beraiek, como, osea, berresten ziguten hori egin behar genuela, ez? Niretzako hori izan zen oso unkigarria zezeten, wow, bai, hortik handa bidea, aipatzen duzunez, jakintza hauek babestu bizitza, bizirik dagoen bizitza hau babesteko autua egite, eta beraiek balioztatu zuten guztiz, eta norabide hori markatu ziguten, eta hori izan zen oso emozionantea. Ai, bueno, zoma gauza, eh?
Bai, hemen energia ni kristalaren beste aldean nago, baina energia pasatzen da. Bai. Bueno, laugarren atala izan da gaurkoa, eta
hemen txen utziko dugu, bai ere ez, niretzako igual aipagarrena da jarri dezagun arreta aldugun guztian, obsesionatu gabe, lagunekin, jakinda bueno, bakoitzak arreta jartzen aldugula gauza ezberdinetan eta gero espazioak izatea partekatzeko, ze, bueno, esaten dugun 150 jetxi behar balin badugu, gauzak bizirauteko, guztiak bere, bueno, harmonian edo jarraitu dezan, badaukagu zer egin.
Bai, dudarik gabe.
Beraz, bueno, poliki-poliki esan dakoa, ez, obsesionatu gabe, kulpan erori gabe, aurrekotan aipatu ditugun ere bai, bueno, esperantza agroekologikoa hau mantenduz, ez, itxaropen hau mantenduz, ba poliki eta maitasunez egin ditzagun behar ditugun aldaketa guzti hauek bizitza babesten jarraitzeko.
Ba, bikote. Laster arte.
Bai, mi esker.
Bizitza babesten. Irratsaio feminista, Aragorputz eta Antxeta irratia. Bidasoatik airera.
Muita gente, muitos sonhos, muitas esperanzas. Mundo diferente está en nossas mãos. Fora os estados, fora as fronteiras. Pequeños se comen ao grande.
lado no paraxe está curtindo no mundo dos fugitivos. Já pensou a beba pra o outro lado? Parece estar